Assalomu alaykum ota-onalar. Farzand o'smir yoshiga yetganida tarbiyalash usullari asta-sekin o'zgarishi kerak. O'smirlarga qo'llaniladigan tarbiya ota-onaning hukmronligi asosida emas. Farzand bilan ota-ona o'rtasidagi ishonchga asoslangan bo'ladi. Unga qay darajada erkinlik berish, uning qay darajada ishonchli ekaniga bog'liq. Farzand hali yosh bo'lganida u o'zining xatti-harakati uchun javob bera olmaydi. Uning xatti-harakati uchun ota-ona javobgar bo'ladi. Farzand o'smir yoshiga yetganida esa o'zicha mustaqil bo'lishga harakat qiladi va o'z harakatlarini o'zi boshqarishga, o'zi qarorlar chiqarishga urinadi. Bunday paytda ota-onalarning vazifasi boladagi o'smirlik yoshini tekis va og'riqsiz kechishini ta'minlashdir.
Ota-ona o'z vazifasini bajarish uchun birinchi o'rinda farzandiga mustaqil bo'lishga intilish, tabiiy hol ekanini tan olishdir. Baribir, oxir-oqibat farzandingiz bir kun kelib sizning hukmronligingizdan chiqib, mustaqil bo'ladi. Sizning vazifangiz esa o'smir farzandingizning mustaqil xatti-harakatlarini nazorat qilib borishdir. O'smir farzandingiz sizning hukmronligingizning chegarasini va unga bo'lgan muhabbatingizni tekshirib ko'radi. Shu tahlilda chegaralarni qayerga o'rnatish kerak degan savol sizning asosiy muammongiz bo'lib qoladi. Qanday munosabatda bo'lish kerak? O'ta qattiq qo'l bo'lish kerakmi yoki juda yumshoq bo'lish kerakmi? Yodingizda bo'lsin, sizning qo'ygan chegaralaringiz qanday bo'lishidan qat'i nazar, har qanday o'smir farzand o'sha chegarani bir marta bo'lsa ham buzib ko'radi.
Farzand endigina o'smir yoshiga kira boshlagan paytdayoq qattiq chegaralar qo'yish. Agar farzandingiz ishonchingizni qozona boshlasa, unga asta-sekin erkinlik berib borish kerak bo'ladi. Agar u o'zini risoladagidek tutsa, unga beriladigan erkinlikni ko'paytiring. Ammo nima bo'lganda ham qattiq tartib va tarbiyadan boshlash lozim. Bunday usulning foydasi ko'p. Birinchidan, bunday yo'l tutish biz ota-onalarga ko'proq foyda keltiradi va huquqimizni ko'paytiradi. O'smiringiz ko'z o'ngida yaxshi ota-ona bo'la olgan bo'lsangiz, u bilan o'zaro munosabat ham yaxshi bo'ladi. Agar boshdanoq o'smirga o'ta yumshoq munosabatda bo'lsangiz va hamma erkinlikni berib qo'ygan bo'lsangiz, sizda uni boshqarish uchun hech qanday usul qolmaydi.
Undan tashqari o'smir farzandingiz o'ziga berilgan haddan ortiq erkinlik natijasida biror bir noqulay holatga tushib qolishi mumkin. Farzandga o'zining qilgan xatti-harakati uchun javob berishni o'rgatish kerak bo'ladi. Yodingizda bo'lsin, hamma o'smirlar ma'lum bir darajada ota-onalarining boshqaruviga, maslahatiga muhtoj bo'ladi. Ko'pgina o'smirlar ota-onalari ularni sevmasliklaridan noliydilar, chunki ota-onalari ularga qattiq qo'l bo'lmaydilar. Ko'pgina o'smirlar esa ota-onalarining vaqtida berilgan maslahatlari va boshqaruvlari uchun ulardan minnatdor ekanlarini aytishadi. O'smir farzandingiz qanchalik o'zini mustaqil tutishga harakat qilmasin, u baribir sizning maslahatingizga va boshqaruvingizga muhtoj bo'ladi. Unga biror bir narsani qilishga imkon bering, ammo o'sha ishni qilayotganda ba'zi maslahatlar foydadan xoli bo'lmaydi.